Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Sara Arsenović. Počinje još jedna emisija U prvih pet kulturnih događaja nedelje na talasima Radio Beograda 2. Večeras će u Kombank dvorani biti završen 50. fest, svakako jedan od najvažnijih kulturnih događaja ove sezone. Pred publikom je prikazano više od 80 filmova u bioskopskim salama širom grada. Neki od njih ćemo danas pomenuti svakako. Ono što je negde centralna tema danas jeste objavljivanje drugog i dopunjenog izdanja monografije Emir Kusturica Kult margine, čiji autor, pisac, novinar i teoretičar Goran Gocić. Knjiga je objavljena u okviru edicije Festovih 50 koju su pokrenuli Biblioteka grada Beograda i Agape knjiga, a podsjetimo, Emir Kusturica je ovogodišnji dobitnik nagrade Beogradski pobednik. Ja, dobar dan i dobrodošli su na Radio Beograd 2.
Dobar dan.
Goranu Gociću, dobar dan, Goran. Kako ste?
Pa, iskreno, mamurno. Ovo vreme još se budim. Nisam ni kafu popio još. Eto.
Ima
ne očekujte previše od mene. Laka pitanja.
Pa, neće baš sva biti laka, ali evo, potrudit ćemo se, hajde da otvorimo ovako. Dakle, monografija Kult margine objavljena prvi put 2001. godine na engleskom jeziku, na srpskom potom 2006. godine, ako se ne varam. Pa, da se vratimo negde, recimo, u taj kraj 90-ih, sigurno ste nekoliko godina radili na ovoj knjizi. Šta vas je tada privuklo tome i zašto ste se zainteresovali za rad Emira Kusturice, ne samo za njegov rad, već i za sistematičan rad na stvaralaštvo Emira Kusturice?
Pa, to je naručen bio rad. Mm-hmm. To je dvojica mojih poznanika, zapravo poznanika od poznanika, su rešila u Londonu da otvore izdavačku kuću koja se bavi filmom. Mm-hmm. I prva ideja im je bila da objave knjigu o Kusturici, tako to im se sviđalo, a obojica su Englezi jevrijskog porekla. Mm-hmm. To je isto bitno, možda zbog temperamenta. U Izraelu Kusturica dosta popularan, to je, mislim, njima leži taj naš razureni štih i, mislim, vrlo smo slični zapravo. Ja sam imao puno Jevreja prijatelja u Engleskoj. I bili smo prvo dosta podozrivi jedni s drugima. Dakle, ja sam mislio ko su sad ovi diletanti da napravi izdavačku kuću kad ima tamo ozbiljnih ljudi koji to rade. A oni su malo mislili, pa, ok, ti si filmski kritičar i sve, ali nisi nikad napisao na knjigu na engleskom, to ti nije maternji jezik. Mm-hmm. I bili su i oni malo. Međutim, mi uđemo u to i prijatno iznenadimo jedni druge. Oni su zapravo napravili jednu sjajnu izdavačku kuću. Mhm. Koja se zove Wallflower Press i posle ih je kupila jedna velika američka kuća i ona još živi. A ta moja knjiga bila, mislim, jedna od najuspešnijih, tih prvih par godina najuspešnija ta njihovo izdanje. Tako da sam ih ja isto prijatno iznenadio i oni mene, srećom. To je jako dobro ispalo. I onda ja sam među vremenu i sam otkrio, to sam počeo da istražujem, onda i da gledam te filmove po više puta i onda sam tu našao zaista svašta, mislim, Emir je riznica, mislim, svega, ideja i, mislim, kažem, to je kao neka nova škola kinematografije, mm-hmm, praktično, on je nekako od nula izmislio sad taj svoj rukopis. Mm-hmm. I to je, mislim, primetio sam nešto što možda i ne bih. Mm-hmm. i to, mislim, dosta je to fascinantno. I onda sam upoznao njega i on je fascinantan isto kao osoba, mislim, to je vrlo jedan originalni mislilac.
Da, doći ćemo do toga, radili ste jedan opširan intervju s njim za upravo ovu monografiju, ali sada 2006. srpsko izdanje, dakle 5 godina kasnije, kako je došlo do toga, zbog uspeha te knjige ili kako su prepoznali
to? Pa eto, to, mislim, uspeh je stvarno bio neočekivan, to je, eto, ja sam prvi put pisao knjigu na engleskom i objavio sam neke tekstove, ali to baš nije isto sa teksti napisati na engleskom i sa celu knjigu je velika razlika. Međutim, to sam izgurao i sad, u međuvremenu sam se ja vratio u Srbiju, te sam živao tamo, onda sam se vratio ovdje, bilo mi logično da ta knjiga ovdje bude prisutna, mislim, eto, i onda sam i sam preveo na srpski, što pokajao sam što sam to radio sam.
Je bilo komplikovano? Koliki je bio izazov?
Pa ja i nemam tu rutinu, tu veliku u prevodima, ja povremeno prevedem nešto, ali nemam to i namučio sam se i nekako kao čovjek da šlajfuje u mestu, kao to je uzelo mi puno vremena, a kao radite istu stvar, mislim, bolje sam pisao novu knjigu za to vreme, a da neko drugi prevede, recimo. Ali ja sam hteo to da dodam još neke stvari, onda uvek volim da te rukopise do beskreda lickam. I sad ovo je možda najperverzniji primjer toga je ova knjiga o Emiru, jer sam ja u svakom narodnom izdanju sam nešto menjao i dodavao i, mislim, usavršavao i polirao i tako. Sad, ja mislim da je sad knjiga bolja nego što je bila inicijalna, ali i to, kažem, i taj proces umre čovjek da se zanese i da krene da uništava svoj rukopis i to se dešava. To isto u sebi uhvatim neki put, krenem da uništavam, onda kažem, čekaj da...
Dakle, teško je naći mir sa onim što je napisano.
Jeste. Neki rukopise apsolutno ne bi ni slovo menjao, to prosto je tako. Dođu u nekom dahu i ne... Taj je takav rukopis, mislim. A neke bi nekako osjećate da treba stalno nešto da lickate i to. Sad, pošto je Emir bilo aktivan, mislim, jedno je pisati o mrtvim umetnicima koji ne mogu više ništa da urade, a drugo je o aktivnim umetnicima i još, kažem, u napunu snage sad. Između ta dva izdanja on je snimio 4 velika filma, mislim. Eto, između 2006. i sad. I to, ako želim da ta knjiga živi, a želim, onda nekako pokušam da budem u korak s njim, što nije lako.
I da bude aktuelno u tom smislu.
Pa da, mislim, to je sad, nije lako njega pratiti.
Dakle, dopunjeno izdanje sad ovo novo za 50-ak stranice duže i to su upravo ti filmovi koje ste pomenuli sad.
Tako je, a išao sam malo i unazad. Dakle, to su ta 4 novo, 2 dokumentarna, jedan od Pepe Muhik i drugi u Maradoni, i 2 igrana Zaviti na mlečnom putu. I sad, umeđu vremena, ja sam došao i do nekih starih filmova koje nisam vidio ranije. I onda to, onda sam pisao Gernik i kako se zove, tu je film Nevjeste dolaze, koji je za TV Sarajevo i nije ga bilo lako videti. Mislim, sad, i on se pojavio negde i splivo umeđu vremenu. I gledao sam isto umeđu vremenu Bife Titanic, to pa ne onda ću pripovedci.
Da.
I to je sad, žem, 7 novih filmova, sad to je, eto, izgledalo je jednostavno, u stvari sad sam ja opet napravio neku novu knjigu. I ono što smo malo pripomenuli, a to je da čini mi se da nekako da ta moja romaneskno iskustvo sad utiče i na pisanje studija. Sad volim da ubacujem anegdote više. I moji novinski tekstovi nisu više tako nadobudni i didaktički kao ranije. Malo pokušavam više da zabavljam ljude, da ih animiram, da to presečem nekim ličnim iskustvom. Tako to je, zanimljivo je kako, kažem, iskustva u pisanju drugih žanrova utiču na one prve.
Pa da, ova knjiga, iako je monografija koja je teorijska studija, možemo tako reći, ipak se u njoj osjeća upravo neka vrsta naracije, postoji dramaturgija i evo ja sam vam to kazala i ponovit ću sada u emisiji, uhvatila sam sebe da je čitam kao kakav roman, dakle od početka do kraja, što se upravo oslanja na to što ste vi sada kazali, ali povrh toga knjiga veliki uspjeh je doživala u akademskom svetu. Eto, juče smo saznali na predstavljanju ove knjige u okviru 50. festa da je najcitiranija naša knjiga u svetu kada je film u pitanju. To je rekao vaš izdavač Aleksandar Gajšak.
Jeste, da. Sad to nije niko egzaktno merio, ali ja ne znam iskreno koja bi bila konkurencija. Vlada Petrić ima tu vrlo uspešnu knjigu o Zigi Vertu. Mm-hmm. I to je, mislim, ona je dosta citirana. Dakle, Vlada je najveći autoritet za Zigu Vertu. No i u Americi je izdata ta knjiga, ima 3 izdanja. I to mi je vjerojatno najozbiljnija konkurencija, ta knjiga. I onda imali smo i epizode, Vlada, on je volao tako da zadirkuje ljude, ih provocira.
Ajde,
ne samo mene, nego sve redom.
Mnogo mi je drago što ste pomenuli profesora Petrića, jer ćemo o njemu govoriti danas u emisiji U prvih pet, da čujemo malo muzike. Goran Gocić je naš gost. Everybody's gotta live, and everybody's gonna die. Everybody's gotta live. I think you know the reason why. Sometimes the going gets so good, then again it gets pretty rough. But when I have you in my arms, baby, you know I just can't get enough. Oh yeah, everybody's gotta live. Yes, they do. And everybody's gonna die. Everybody try to have a good time. I think you know the reason why. I saw a blind man standing on a corner yesterday, baby. He couldn't hardly tie his shoes, but he had a harmonica and a guitar strapped around his neck, and he sure could play the blues. Oh yeah, everybody's gotta live, and everybody's gonna die. Everybody try to have a good time. I think you know the reason why. I feel like I've seen just about a million sunsets. She said, if you're with me, I'll never go away. That's when I stopped and I took another look at my baby. She said, if you're with me, I'll never go away. Because everybody's gotta live, and everybody's gonna die. Everybody's gotta live before you know the reason why. I had a dream the other night, baby. I dreamt that I was all alone, but when I woke up I took a look around myself, and I was surrounded by 50 million strong. Oh yeah, everybody's gotta live, and everybody's gonna die. Everybody's gotta live before you know the reason why. Yeah, everybody's gotta live, and everybody's gonna die. Everybody's gotta live. You gotta live before you know the reason why. 11:14, Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Naš današnji gost je Goran Gocić, a govorimo o monografiji Emir Kusturica Kult margine, čije je drugo i dopunjeno izdanje upravo objavljeno u okviru edicije Festovih 50. Gorane, sad smo se malo vratili u prošlost, eto tako da kažem, ali ono što je važno da kažemo jeste to pitanje metodologije u ovoj knjizi. Dakle, ona nije linearna, dakle, vi na neki način niste pisali sada, recimo uzmemo film Otac na službenom putu, pa sad napišete sve o tom filmu u jednom poglavlju ili u jednom tekstu. Već ste tražili tu nekakva preplitanja između filmova, motive, junake, dakle, nalazili ste neke spone koje biste onda uvrstili u pojedinačan tekst, odnosno u pojedinačno poglavlje. Kakav vam je bio cilj zapravo?
Pa cilj mi je bio da razbijem tu dosadu. To je, te akademske knjige, mislim, često su naporne za čitanje. Mm-hmm. Tako ljudi, vidite da iz obaveze pišu knjige i, ovaj, i njima je dosadno i čitanje je dosadno i sve to je tako jedna teška stvar. I s druge strane, biti kozer, biti duhovit, biti zabavan, nije baš ni lako. Da, mnogo lakše biti daveš. I sada, ja imam to novinarsko iskustvo veće nego, da, mislim, akademsko, imam neko sićušno iskustvo. Uh-huh. Ali iz nekog razloga sam želeo da budem akademski pisan. Ne znam stvarno odakle mi to. To mi izgledalo kao nek budem red, ozbiljan i odrastao, ne znam i sam zašto. I srećom to sad u tim mojim studijama, one nisu akademski u tom uskom smislu. Uh-huh. I hvala Bogu da nisu, oni imaju to, kažem, neku razigranost koja nije uobičajena u akademskom svetu. Uh-huh. I to se s ljudima dopalo, jer je to neka mešavina tog novinarskog stila. Uh-huh.
Ali tu su i anegdote, to je jako važno.
Jeste, i to je važno, tako je. Znači, ta kombinacija, da vi ipak vladate, recimo, nekom, kažemo, uslovno rečeno, teorijskom terminologijom, da znate šta je šta, da niste diletant, pa sad, to je isto bitno.
Ne biti diletant, jeste
jako
bitno.
Ne biti diletant
je
korisno. A s druge strane, da imate i tu, kažemo, mogućnost ili tu taj talenat, mm-hmm, i da ne budete mnogo baš dosadni. I sad ta knjiga, to je primećeno, ta knjiga je, zato je ona i uspešna. Mm-hmm. To se ovim Englezima silno dopalo i ona dobila jako lepe recenzije. Mm-hmm. Nikad me nije niko toliko hvalio. I meni se učinilo taj uspeh te knjige da je da on rešava moju celu biografiju, da ću sad da ljudi da navale i da mi naručuju ceo život ove studije.
Jel ste bili spremni na to da pišete?
Pa jesam, to mi se dopalo. Ja sam 2 godine radio na njoj i taj proces je jako interesantan. Išao sam tu British Library, sam išao svaki dan i tamo je sve, mislim. Ima, recimo, Duška Kovačevića drame na Ćirilici tamo, eto, u British Library. To sam čitao tamo, na primjer. Uh-huh. Uslovi su divni i tako, to je sve tako vrlo sve gospodski. I meni se to dopalo, mislim. Ja volim inače tako da istražujem, preteram po knjigama, ako to mi je još posao, to je idealno. Uh-huh. I tako sam sebe video. Međutim, to nikad više mi niko ni naručio nijednu studiju.
Pa šta bi se to trebalo plan, da znači?
Taj pakleni plan je propao. Pa, mislim, možda moje sad suzercanje nije ispravno, ali evo, za vas mlade, znači, ne treba da zabrljate potpuno kad dobijete neki posao, jer onda naći će nekog boljeg. Ali ne treba ni previše dobro da ga uradite. Ako radite previše dobro, onda podozrenje je jednako. Mm-hmm. Ja mislim se to desilo. A dobro, možda sad ja se sebi laskam, nemam pojma, ali mislim, čujem i poznatih autora i prodavanih autora da zapravo nema pravila izdavaštvu, da, mm-hmm, mislim da neki uspjeh prehodni ne mora da znači ništa kasnije.
Da.
Ima anegdote za Leonarda Cohena koji, mislim, donio milione svojim svom izdavaču, ima jednog istog izdavača godinama, onda je donao malo drugčiju knjigu i ovi su mu odbili to.
Hteli su ono isto što je radio pre, verovatno.
Tako je, da, ja imam tu knjigu, baš to sam htjela da vidim šta je to, mislim to.
I šta
mislim,
je to?
Se zove Book of Prayers. Uh-huh. Pa to je, to je kao neka mešavina proze i poezije, uh-huh. Tako, znači, nije u klasičnom stihu, nego napisana tako u pasusima, uh-huh. Ali jeste poezija i pod jakim uticajem starog zaveta. Uh-huh.
Ali
to se njemu učinilo da to
nije bilo, da
to nije to i da on sad... I sad, ako, nekako meni je logično ako vam, recimo, neki autor donese veliku zaradu, ja bi objavio da bukvalno mislim da hoće prazan papir da bude knjiga ovako, sledeća. Mm. Ja bi mu to učinio. Mislim, čak i ko ne proda ništa, nekako da zasluže autor to. Mm. Ali to je iz tačke ovešta autora.
Da, to nije tačka
nije.
Gledišta.
Izdavači računaju svaku, sad svaki naredni projekat i nema nikakvih blanko usluga.
Da. Da se još ovdje dok smo pri početku samo dotaknemo još nečega što čini se važno, to je taj intervju koji ste vi vodili s Emirom Kusturicom krajem 90-ih, početkom 2000-ih. Dakle, vi ste 2 sata sa njim razgovarali i taj razgovor jeste pomogao u tome da se ova knjiga uobliči, da tako kažem. Zanimljivo mi je, na početcima poglavlja često su izvučeni citati Emira Kusturice. Da li su to citati iz tog razgovora?
Jesu, to su... U engleskom izdanju bili su, svi citati su bili iz našeg razgovora, mm-hmm. praktično. Mm-hmm. Međutim, sad je naredno izdanje, ja sam počeo da kompletiram iz drugih intervjua, jer je on jako živopisno govori i to je sad neke stvari, prosto sam želeo da imam tu knjizi. Mm-hmm. Tako da nisu sad svi iz mog intervjua, ali ima ih dosta, to i dalje većina iz mog intervjua. Sad, mislim, taj intervju je anegdotski, to je ja nisam baš ni znao na što sam se namerio, sad on je tada bio vrlo zauzet, mislim, to je...
Da, teško ste došli do njega, verovatno.
Pa da, prvo sam došao do agenta, onda je to bilo, kažem, dugo opkoljavanje i na kraju sam dobio taj kontakt, da živu u Francuskoj. Uh-huh. I ja sam zvao iz Engleske, tako uporno, mislim, treba biti malo i tvrdoglav kad čovjek nešto namerači, na kraju pametnije popustio.
A to najbolje znaju novinari.
Jeste, na kraju on je popustio, ali to, mislim, to, kažem, to njegovo eskiviranje tog intervjua s nekim gnjavežom koji hoće sat vremena da ga ispituje, to mi je sad jasnije. To mi je sad jasnije, jer ja, mislim, eto, sigurno me ne jure kao njega, ali dajem više intervjua nego što bi želao. Mm. I kao prosto, mislim, postoji to interesovanje medija i ja imam, osjećam i obavezu da, mislim, s nekim ljudima mi je zadovoljstvo da pričam, a nekad je to postaje pravo mučenje, mislim, to nije uvek prijatno.
Da.
I sad to je, kažem, sad ga razumem bolje.
Da.
Sad ga razumem bolje, ali tada je bilo onako, ko će da popusti. Sjećam se, jednom ja ga dobijem i rekao, Emir, jeste sad za razgovor? Kaže, ne, kaže, danas mi dolazi ovi Klavi Štimberg, da štimo klavir. Ja sam, pošto ono čovjek se bavi muzikom, stvarno mislim Klavi Štimberg. Međutim, to je sarajevska i jalijaška fora da nekom na fin način kažeš da ti pusti na miru. Mislim, to dolazi mi Klavi Štimberg.
Ali dobro, na kraju je ipak došlo do toga.
Pa da, na kraju je super ispolo i to, mislim, zbilja je on tu otvorio arhivu. Mislim, to je, odličan je bio taj intervju. Jedan je bio savršen i taj jedan sam maksimalno iskoristio i to je privilegija koju niko drugi nije imao. To je, posle sam tek vidio šta sam postigao, jer sve te knjige o Emiru, nijedna nema to, nema taj kontakt sa autorom. I, i bitno je to što sam ja iz iste zemlje, iz istog jezika i to isto, mislim, pomoglo. Tako da u velikoj sam prednosti odnosno na ostale autore. Čitao sam neke još nekoliko knjiga. Mm-hmm. Ovaj, dosta su dobre. Eto.
Se está quejando que no puede vacilar si donde quiera que se mete su gata lo va a buscar de noche brinca la verja que está detrás de mi casa. A ver si puede fugarse sin que ella lo pueda ver. Y no tan pronto, no tan pronto está de fiesta. Silvestre felino tiene que echar a correr. Esto sí es serio, mi amigo. Oye, qué lío se va a formar. Cuando mi gatito sepa, y es tan simple la razón, el que a su gata le cuenta, que el que a su gata le cuenta, no es nada más que un ratón, un ratón.
Eko.
50. Fest. Hrabri novi svet. Od 25. februara do 6. marta.
Dočekajmo proleće uz muziku, ljubav i emociju. Opera i teatar Madlenijanum. Uvek na vašoj strani.
Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Nastavljamo emisiju U prvih pet na talasima Radio Beograda 2. Goran Ugotić je meni se u studiju pridružio naš muzički kritičar Srđan Teperić. Dobar dan, Srđane.
Dobar dan, Sara.
Danas u prvih pet govorimo o jednoj YouTube zvezdi. Dakle, pijanistkinja Valentina Lisica je nastupala u Kolarčevoj zadužbini. E sad, ona je međunarodno popularna. Da li je ona, pošto znamo da postoje, jeli, umetnici koji imaju veliku popularnost na društvenim mrežama, na YouTube-u, čiji kvalitet izvođenja muzike možda nije na dovoljno visokom nivou. Da li je kvalitet izvođenja muzike Valentine Lisice na dobrom nivou, odnosno da li je njena popularnost opravdana u tom smislu?
Da bih odgovorio na ovo pitanje, samo ću reći da je godine 2007. Valentina objavila svoj prvi video internet na platformi YouTube. U pitanju je Tida, opus 39, broj 6, Sergeja Rahmaninova, gde se ona iskazala nevjerovatnom tehnikom i zapravo mogli bismo da kažemo da je već tada pokazala da je to neka vrsta pijanizma na steroidima. I dakle, jedna onako unapređena verzija pijanizma što se tiče tehničke strane izvođaštva. I tek kasnije su se pojavile neke internet zvezde u skorije vreme, kao što su, ne znam, Lola Stanova ili Two Cellos ili nešto poput toga. Jednostavno, Valentina Lisica nije iz te priče. Ona je ozbiljna školovana umetnica koja može da nam se dopada ili ne, ali njeno akademsko obrazovanje i nejedan nivo određeni koju ona posjeduje što se interpretacije tiče. A o takvom nivou govori i sam repertoar koji tek jedna obična internet zvezda ne bi mogla da postavi u okvire jednog recitala. Zapravo, program je neobično dugačak i sastoji se od izuzetno zahtevnih kompozicija. Bez pauza, on traje između sati 15 i sati 20 minuta. To su šest prelida Sergeja Rahmaninova, zatim sonata broj 2 u prvoj verziji Sergeja Rahmaninova, ima ona druga verzija koju je Horovic proslavio, nije ta. Zatim Chopinove kompozicije Poloneza Fantazija, Scherzo broj 2 i 3, Andante Spianato, velika briljantna Poloneza, herojska Poloneza i na kraju jedna vratolomna verzija, transkripcija slovenskog marša Petra Ilića Čajkovskog. Dakle, samo ovaj jedan deo bi bio dovoljan za recital, a ne dva. E, sada, što se tiče njenog sviranja, po mom mišljenju, isuviše brz tempo kompozicija koje ona uzimala, naročito ovih koji jesu po prirodi brze, po karakteru su brze, nekako je dovelo do toga da je ona izmenila one osnovne karaktere kompozicija, te tako, recimo, možda igrački karakter koji bi bio, koji postoji u mnoštvu ovih kompozicija, zapravo se pretvorio u jedno brzo pasažno tokatno kretanje koje je delovalo vrlo atraktivno i sa te strane publika je svakako mogla da bude oduševljena, ali mislim da svi ti karakteri koje je Valentina Lisica predstavila pred publiku, oni su zapravo više bili na površini nego što je dubinski ponirala u značenske slojeve tih kompozicija. Sad, možda bi slušalcima teško bilo da zamisle kako se to dublje ponire u značenske slojeve kompozicija, ali mislim da je zapravo njen cilj bio da, i mislim, to je karakter njenog sviranja, sviđalo se to nama ili ne. Dakle, karakter njenog sviranja jeste virtuoznost, briljantnost i sve ono što se iskazuje s polja, a ne iznutra, što naravno je sasvim legitimno. I negde bih želeo da pohvalim Steinway sezonu koja nam je zaista predstavila u posljednje 2-3 godine, predstavljala nam je čitavu lepezu različitih pristupa pijanizmu i interpretaciji, te tako ko je redovno pratio njihove koncerte može da ima uvid u to kako izgleda savremena pijanistička scena, koje tu struje postoje, koje škole, kako ko prilazi interpretaciji, što je po meni vrlo interesantno. Lisica je svakako jedna umetnica koja je opravdala svoju YouTube popularnost i izdanjima za muzičku kuću Deka. Dakle, ona je i iznad te puke YouTube popularnosti. Mm-hmm. Dalje, njeni koncerti su uvek repertoar njenih koncerata uvek posjeduje mnogo tih teških kompozicija koje ona, čime ona demonstrira svoju moć svoje tehnike. Mm-hmm. Tako da svakako je vredelo pogledati ovaj koncert i čuti ovu pijanistkinju koja je bar po tome što je sve podredila virtuoznosti zapravo vrlo neobična i po tome vrlo jedinstvena. I još sam samo htio negdje da kažem, mislim da je ona jako dobro shvatila kako današnja muzička industrija funkcioniše i zapravo ona je pravo čedo svog vremena upravo po tome što je za jedan muzički žanr koji po pravilu važi za ne baš tako popularan, zapravo uspjela je da od njega napravi nešto što je prihvatljivo publici i sa te strane svakako treba cijeniti njen rad.
Da. Srđane, hvala na ovome. Sada, kada si pomenuo muzičku industriju, hajde možda nekako da se dotaknemo jedne od aktuelnijih tema u medijima od sinoći od jutros. To je Beovizija, odnosno odabran je sinoć predstavnik Srbije na ovogodišnjoj Euroviziji koja će biti održana u Torinu u maju mesecu, ako se ne varam. Kakav značaj uopšte Eurovizija ima danas za muzičku industriju?
Za mene je Eurovizija nije toliko interesantna. Ja to ne pratim u smislu da gledam ili da me zanima kakve su pesme. Ono što čujem slučajno. Tako sam recimo i za naše predstavnike čuo po 10 sekundi određenu pesmu i jutro sam pogledao pobjedničku pesmu. Eurovizija zapravo je jedno takmičenje koje pre svega treba posmatrati sa ove socijalne strane, odnosno sociološke, jer zapravo svako takmičenje, bilo to Beovizija ili kako se već sada zove, dakle ovo naše lokalno u Srbiji, Beovizija, ili ono svetsko, evropsko, jel? Je zapravo dobar pokazatelj toga kako izgleda ta socijalna slika, kakve su podjele u društvu i koja negdje politička ideologija vlada u tom trenutku. Ono što sam mogao da vidim jutros na komentarima u okviru društvenih mreža jeste da se svi raduju pobednici iz benda Zemlja gruva, koji je meni ovako...
Ana Đurić,
Konstrakt. Vrlo drag bend. Međutim, ono što mi je možda malo zasmetalo to jeste taj neka vrsta lažnog elitizma gdje ljudi misle da će sad nešto značajno da se promeni ako mi pošaljemo baš takvog predstavnika na pesmu Eurovizije.
Mm-hmm.
Mislim da je pesma Eurovizije jedan skup opštih mesta uvijenih u različite žanrovske oblande. Kao što imate recimo restorane po Beogradu ili po bilo kojim evropskim gradu, imate japanski sushi, jel tako? Pa imamo kinesku hranu, pa imamo italijansku, jel? I tako dalje. Imamo čitavo jedno bogatstvo koje se nama čini kao jedno prividno bogatstvo, a zapravo sve su to kuhinje koje su izmištene iz svog originalnog konteksta i uvijene u neku oblandu koja će odgovarati domaćim potrošačima. Mm-hmm. E tako isto imamo i te žanrovske oblande na pesmu Eurovizije, pa imamo jednu pesmu koja je kao etno, pa onda jednu koja je urbana, pa onda imamo tako. I sad eto, ko će pobediti. I nekako nikada još nisam čuo na takmičenju za pesmu Eurovizije pesmu koja bi skakala iz tih nekih uobičajenih žanrovskih okvira. I zaista danas muzička industrija tako i funkcioniše u cijelom svetu i Eurovizija se po tome, dakle vraćamo se na vaše pitanje, potpuno uklapa u ono kako muzička industrija funkcioniše. A ako želite da čujete nešto neobično i nešto drugačije,
danas Eurovizija možda nije mjesto za to.
Nije, ali danas nam je sve svima dostupno, tako da možemo da čujemo recimo najnoviji album nekog art rock benda koji je upravo objavljen, koji je odličan, a za koji niko ne zna. Dakle, sve zavisi od toga šta vi očekujete od te pesme Eurovizije. Da, ona se uklapa u muzičku industriju, ali ako tamo tražite ne znam kakav kvalitet, nećete ga naći.
Hvala Srđane, i negde bih se nadovezala direktno na ovo čemu smo sada govorili, a to je da u nizu nekakvih kulturnih sankcija koje je trenutno Rusija, da kažem, koje su sprovedene nad Rusijom, recimo i to da Rusija neće učestvovati, jeli, na primjer, na ovogodišnjem Eurosongu, ali to je zaista samo jedna od, dakle, pozivaju se kustosi Venecijanskog bijenala da se isključi učestvovanje Rusije i tako dalje i tako dalje. Dakle, to je jedna, da kažemo, u kontekstu ove sadašnje krize, jedna nova vrsta cancel kulture, možda bismo mogli tako da kažemo. Gorane, s obzirom na to da vi kulturu pratite aktivno, da pišete o kulturi već više od 30 godina, kako vi sad posmatrate te kulturne relacije u ovom novom kontekstu?
Mislim, jedna užasna histerija sad zbog Rusije. To, mislim, svi to sad skandalizovani smo tim, očigledno. Bar moj taj krug neki je skandalizovan.
Skandalizovan u smislu?
Pa mislim, razmere, te, kažem, ta retorika je uvek povišena kad su Rusi u pitanju. Dakle, onda sve pada u vodu, sve, znači, i sloboda govora, i privatna svojina, i ne znam, i slobodno tržište, znači sve ove svetinje zapadnog sveta, bačene su kroz prozor kad su u pitanju Rusi. I to već dugo navikli smo na to, decenijama tako. Od 89. makar je tako. I sad, ali ja mislim, sad su prevazišli sebe u toj histeriji. I ovo dobro ste primetili, to je taj spoj s tim sad, tom takozvanom cancel culture, ne znam kako prevodim to na srpski.
Pa nešto kao kultura otkazivanja, ali mislim da nismo još našli adekvatan prevod za to. Da.
Evo, ja vidim da su vratili, danas sam pogledao Sputnik, ove moje intervjua, dva koje su bili skinuti, vraćena su. A to, mislim, sebičnih razloga sam to proverio.
Ali mislim da ne može da se pristupi YouTube. Nisam sigurna.
Da, ima i na YouTube-u. Znači, nešto se desilo sada, ili je neka, mislim, sad ću, ne znam da li uđem sad u ove ozbiljne teorije zavere.
Ali, ne morate u ozbiljne
da, teorije. Da, ali mislim da pre ili kasnije vratit ćemo se na neku uslovnu normalu, i već koja, mislim, ta situacija traja već nekoliko godina, prvo sa COVID-om. Mislim da su zaista smo prepravljeni morem dezinformacija.
Da.
I sada sa Rusijom, mislim, to je sad, bojim se da kažem da smo u tim dezinformacijama nekako se zaglavili trajno.
Mm-hmm.
Da to prosto, da su, kažem, kao da se taj teatar apsurda koji je nekad bio u Rusiji sa, ne znam, montiranim procesima, sa, kažem, sa propagandom koja se kosi s realnošću, kao da se sad preselio na zapad.
Mm-hmm.
Taj teatar apsurda je sada u Briselu i Vašingtonu, najbukvalnije.
Maseru propisom refisem. Koja li je tajna zdrave kose Mega Markle? Koja li je tajna? Koja li je tajna zdrave kose Mega Markle? Koja li je tajna?
Koja li je tajna?
Mislim da u pitanju je duboka hidratacija. Kažu da na koži i kosi se jasno vidi sve. Recimo, tamni koltovi oko oči ukazuju na probleme s jetrom. Plke oko sana, možda uvećana slezina, uvećana slezina. Nije dobra, nije lepa. A umetnica mora biti zdrava.
Biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava.
Što postoji autonomni nervni sistem. Ne moram kontrolisati otkucaje srca. Srce kuca, srce samo kuca. Letnje dane, jarke boje, sukni moje, nama telu sukni moje. Pas i ja šetamo na zloje, brojim korake, suknja ide oko noge moje. Mi šetam i to je sve. I ne mora bolje, srce samo kuca. Dajem poverenje, neka samo
zdravlja.
Nemam knjižicu. Pa kako da me prate?
U ime zdravlja.
Da o meni brinu?
U ime zdravlja.
Moje tica je nevidljiva.
U ime zdravlja.
Ne vidiš mi, to je magija.
U ime zdravlja.
Umetnica može biti zdrava. Biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava. Biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava. Može, može, može. Sad.
I upravo smo u emisiji U prvih pet Radio Beograda 2 i čuli pesmu Incorpore Sano, Konstrakta, pesma koja će nas predstavljati na Euroviziji ove godine, što raduje Mirjanu Bobo Stojadinović, koja je sada s nama u studiju. Dobar dan, Bobo.
Dobar dan.
I pre nego što nam čujemo tvoj izbor i šta si nam pripremila za danas, samo još jedno pitanje, nekako ne možemo to zaobići s obzirom na ovo što smo malo pre govorili u kontekstu cancel kulture, a i u kontekstu našeg današnjeg povoda za razgovor. Emiru Kusturici je oduzeta nagrada za životno delo koje je dobio 2017. godine na jednom češkom festivalu, na Fabio Festu, i to zbog toga što je on nekoliko dana pred početak sukoba rusko-ukrajinskog pristao da bude direktor tog pozorišta ruske vojske. Onda na kraju je ipak rekao da to nije istina, da on nije pristao da bude direktor, već da režira predstave. Kako hoćemo li sada povlačiti na taj način nagrade? Dakle, kako to vas pitam zato što opet ću to ponoviti, dakle, vi pišete i tekstove o tim, dakle, to je neki novi oblik kulture svakako, vi se time bavite u vašim tekstovima, dakle, da li sada može tako da se na nekom, kažem, šire gledano, da ako se ne sa nekim ne slažemo, da se nagrada onda povlače
retroaktivno,
pet godina kasnije.
Pa jeste, to retrogradno, kažem, i retrogradno vednovanje isto imamo sad tu, čitavu tu kulturu koja je politički korektna. I sada šinima političke korektnosti sad krenete da deljete nekog čoveka iz ne znam, 30. godine ili iz 19. veka ili, mislim, ili srednjeg veka. To je besmisleno potpuno. I kažem, sad ne znam da li da širim priču i da zadržavam vašu novinarku. Ali mislim, čini mi se da je sad došlo to vreme čudno u kojem smo napustili te klasične vrline. I zamena za njih je politička korektnost. I to je, mislim, jedna jeziva inverzija, jeziva podmetačina. I sad ja stalno idem sad kod neki Sokrat i tu sad pitan ljude koje su vrline ovaj sad pogađaju sad, koje su četiri vrline sad. Nekako kao, mislim, pokušam se borim tako nejako protiv toga, ali mislim, ta je pritisak medije užasan i ljudi ni ne znaju koje su vrline više i mislim, i ne, kažem, ne postoji ideal praćenja vrlina. Ne postoji, evo, razboritost, mislim, gde je razboritost sada u ovoj situaciji s Rusijom? Znači, nema ni R od razboritosti, ali to je temeljna vrlina. Ali ima političke korektnosti, ima sad kačenja zastava, ne znam, solidarnost nečim što ne znamo šta je i tako dalje. Eto, to je sad ukratko ovako jedna dijagnoza, mislim, i sad o tome naravno može da se, možemo da se sporimo i da razglabamo to dalje, ali ta dijagnoza stoji.
I to kažete u kontekstu ove situacije koje sam...
Pa da, apsolutno, i sad tu su sad... Kažem, tu su sad pomešani razni interesi. Znači, mislim, taj festival je potpuno obskuran. Niko nije ni čuo za njega, ali sad su ljudi čuli po zlu, mislim, sad kad su krenuli da vraćaju nagrade. I mislim, kažem, oduzimanje neke stvari koje čovjek već dobio je specijalna vrsta okrutnosti. Recimo, ne znam, ja sam zapanjio kad sam čitao Đilasu, onom starom Đilasu, Milovanu Đilasu, on kad je izgubio taj politički status, njemu su oduzeli svo ordenje koje je dobio. Mm-hmm. I to je, kažem, to ne bi trebalo da bude povrativo, takva stvar. Ili kad ste dobili neku nagradu, mislim, oduzimanje nje je besmislica. Mm-hmm. Je li tako? To, mislim, meni deluje to kao besmislica. E sada u ovom vremenu gde je sve besmislica i gde smo u tom teatru apsurda, to deluje kao sasvim normalna stvar i svi je rade. Sad ne znam Putinu su neku počasnu titulu nekog crnog pojasa su mu oduzeli. To je stvarno smehotresno sve zajedno.
Da, ide zaista do banalnosti.
Pa ide do apsurda. E sad, ta, kažem, istočnoevropska okrutnost ranije, sad je došla do nekog kalambura, jel? Groteske, mislim. To je sad to oduzimanje, to je naročito, kažem, ova jurišni deo teatra apsurda današnjeg, jel?
Da. Bobo, da se uključiš u ovom trenutku u ovaj razgovor, odabrala si za današnju emisiju izložbu Casting Edite Kadirić, koja je otvorena u galeriji Udruženja likovnih umetnika Srbije. Sad, reč je, ako sam dobro razumela, o crtežima i o animacijama. Pa,
da, i skulpture.
Da, a šta je tema ove umetnice?
Tema umetnice, ovo je sad jedna potpuno drugačija priča, ali ima nekih dodirnih tačaka. Tema je zapravo žensko postojanje, žensko biće, ne toliko identitet, nije to u odnosu na nekoga, nego upravo u odnosu na samu sebe. Uh-huh. I naravno ima tih elemenata identiteta, mislim, njen rad je relativno, kako ga kažem, on je profesionalno, njen angažman traje preko 20 godina i ona je sve vreme u stvari u tom domenu, ona tu nije izlazila u nekakve ekskurse koji bi bili potpuno drugačiji, tako da u tom smislu nije i ova sadašnja izložba koja je izuzetno zaista kvalitetna i zaista toplo preporučujem, ona nije nekakvo sad iznenađenje, ne donosi, ne znam, neki novi iskorak. Međutim, uvek je zaslužuje osvrnuti se na takve prakse zato što možda i upravo zbog tog dugog trajanja i posvećivanja u stvari jednoj temi, temi žene, ona zaslužuje pažnju zato što se nešto definitivno ukorenilo u tom domenu njenog stvaralaštva. Sam naziv izložbe Casting se odnosi na zapravo neku vrstu probe ili kao što je casting za modele, sad mi fali trenutno reč, audicija recimo. Uh-huh. Međutim, ja bih rekla da se casting odnosi, naravno reči na engleskom, mada piše na srpskom, casting, ja bih rekla da se odnosi zapravo i na odlivanje. Odlivanje, opet je engleska reč, jel? Odlivanje, jer imamo tu jednu glavu koja se nalazi na jednom velikom drvenom stolu, dakle krajnje minimalistički u prostoru i to mene asocira zapravo na to odlivanje portreta. Uh-huh. U suštini. Taj portret je crna boja, inače igra važnu ulogu u njenom radu. Ona je, kako kažem, proizašla iz tradicije grafike i crteža i to je apsolutno osnovni medij u kome ona perfektno radi, tako da su i izloženi crteži manjeg i velikog formata, kao i animacija, što je zapravo nastavak u stvari njenog rada. Ono što je specifično što se samog medijuma tiče jeste što ona crteže gradi na način, u krajnjem pojavnom smislu, na način koji u stvari veoma asocira meni na skulpturu. Mm-hmm. Ona ima taj jedan skulpturalni pojavni deo, to su dakle ljudske, ženske figure, uglavnom figure devojčica ili mladih devojaka, koje u tom finalnom obliku pojavljuje se taj element skulpture koji zapravo se sada pojavljuje i u prostoru, što je meni posebno zanimljivo. Ona zapravo, baveći se tim bićem, ženskim bićem, prirodom ženskog bića, ona se time bavi neverovatno direktno. Ja bih rekla veoma hrabro. Na način na koji u stvari ona ima tu jednu taj kontakt sa sobom i tu direktnost koja je gotovo muške jačine. Sad govorim pomalo o arhetipskim tim nekim klišeiziranoj terminologiji, zato što bavići se baš pitanjem bića ženskog, ona neminovno ne mogu to da odvojim od onda pitanja jel muškarca. Ona taj muški arhetipski tu snagu u stvari koristi u potpunom prodiranju u žensko biće i promišljanje osećanje, pre svega ta osećanja su izrazito jaka, šta znači ta ženska hrabrost, ženska jačina, ženska energija, sad malo ovako mistično rečeno, to žensko biće koje arhetipski može da bude mračno, može da bude smrt, može da bude svakako i rađanje. Mislim, mi uvek krećemo od tog pozitivnog rađanje, lepota i tako dalje. Međutim, zapravo, naravno da arhetipski to vuče i na te druge elemente. I ona te sve slojeve, ali doslovce sve slojeve, propituje u najdublje dubine. Tako da njeni crteži su uvek dosta opori, bih rekla. Oni su lepi, oni su likovno neverovatno pismeni, neverovatno tečni. Međutim, oni imaju crne suze, oni imaju crvenu boju koja je boja krvi, oni imaju te neke elemente koji zapravo nose tu jednu težinu i oporost koju nosi stara veštica u onom nekom baš arhetipskom smislu, starica, žena koja ima magiju i ona to zapravo na vrlo neobičan način uokviruje ceo taj dijapazon u jedan crtež jedne nevine devojčice. Mislim, potpuno je u stvari frapantno. Kažem, to je nešto što ona gaji zaista dugo vremena, međutim ta snaga, prosto imam utisak da postaje sve jača kod nje u izrazu, u crtežu, u samom radu. Ono što je fenomen, recimo, koje meni ova izložba još jednom potaknula, to je fenomen koji ja primećujem na našoj sceni i povremeno razgovaram sa kolegama, sa umetnicima takođe, i do sada sam dobila tu potvrdu, koliko je ta ženska snaga sve prisutnija, a u radovima koje rade muškarci je emotivnost nešto što je veoma jako. I to je u stvari meni fascinantno, da su ne dolazi do obrta, sad žene postaju muškarci, uopšte ne mislim na to, nego je prosto se dolazi do finijih slojeva bića koje sada u stvari ne zaziru od toga da budu izraženi. Mislim da je to jedno jako, jako potentno bogatstvo koje, ja se radam samo da će umetnici nastaviti da gaje.
Hvala najlepše, Bobo. Boba nam je govorila o izložbi Casting koja je u toku u galeriji Ulusa u Knez Mihajlovoj ulici. Gorane, predlažem da napravimo jednu pauzu sada, pa ćemo nastaviti razgovor u emisiji U prvih pet.
Quand on chante, t'aimes les musiques rapides et les musiques lentes. Oh my girl, tu aimes les accords qui se promènent en rythme, qui remuent le corps. Oh my girl, oh my girl, oh my girl, oh my girl. Tu aimes les chansons que l'on peut fredonner à sa façon. Oh my girl, tu aimes quand ça change et quand le groove te plaît dans cette démange. Oh my girl, oh my girl. We'll be right back. Tu aimes quand ça bouge, quand tu vois du rouge. Oh my girl, t'aimes quand c'est la fête, t'aimes les chansons qui swing, qui restent dans la tête. Oh my girl, oh my girl, oh my girl, oh my girl, oh my girl.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Goran Ugociću i meni se pridružila u studiju sada i Vesna Perić. Dobar dan, Vesna.
Hvala. Dobar dan.
Naravno, govorimo o završnici 50. festa. Večeras će festival biti završen, ali možda pre nego što čujemo koji je vaš izbor kao i celokupan utisak o festu. Gorane, pominje se da će sledeće godine termin festa biti promenjen, da će to sad biti u septembru i nekakve programske izmene se planiraju svakako od 51. izdanja festivala. Šta vi kažete na to kao dugogodišnji posetilac festa?
Pa ja malo sam digao roke ovaj potinji godina. Evo sad apsolutno nisam ni bio. Bio sam juče na ovoj promociji knjige.
Svoje
knjige. To je sve vlastite knjige, da.
Da.
Pa dobro, dobar je razlog, eto to.
Svakako.
Tako ne, nisam baš nekako malo izgubio sam korak, ali pričali smo na emisiji Stefana Arsenijevića o festu i to složili smo se da je to sulutanja sad ovih potonjih godina, kao da smo izgubili malo taj takozvani kontinuitet. I da to punima lutanje promena, stalo nešto kao da nešto neštima, pa sad gledajte neki kamenčići, tražite neki kamenčići iz cipele ko nikako da nađete, ili recept neki. Ali nije ni čudno, mislim, eto, i naša država luta, mislim, u svojim odanostima i svojim koncepcijama. Tako da, eto, zašto bi fest bio bolji, mislim. Ne znam, meni, ja volim to kad nekako znate šta imate, šta očekujete i to se samo, kažem, dalje gradi.
Da.
Naprimer, Kan ima ovi programe koji traju, ne znam, 50 godina. I nisu se promenili ni ime, ni koncepcije, ni ništa. To je, samo se ponekad dodaju nove, ali ovi ostaju stari. To je prosto, mislim, i uvek znate šta je nedelja autora, znate šta je...
Da, ovde kažu ljudi, evo, možemo i Vesno da uključimo razgovor, da je možda teško zaključiti koji film pripada kojoj konkurenciji.
Pa jeste, preklapaju se veoma, a dobar deo korpusa filmova bi bio vrlo gledljivi na festivalu autorskog filma. Tako da i ta vrsta lutanja, festa koji je nekada bio fest, dominantno fest Hollywooda, pa je onda imao nekada 90-ih imao tranziciju s obzirom na sankcije, okretanje ka istočnim i daleko istočnim kinematografijama, pa sada povratak svim, pošto je ovaj svet multipolaran, više nije bipolaran kao ranije, što je normalno, ali mislim da je glavni problem kako preći iz te tranzicije revijalnog festivala u takmičarski festival. Fest već nekoliko godina jeste, ima tu takmičarsku selekciju, ali mislim kada se to bude izbrusilo na pravi način, da će onda nekako se i pravac festa vrlo jasno definisati. I drugi veliki festivali koje ste vi pomenuli imaju te simultane projekcije u mnogim dvoranama, to nije velika boljka, već je boljka tačno strukturisati program, to što ste rekli da nešto zaista postane tradicija.
Pa to je sad, mi smo skloni improvizacijama i nismo baš neki veliki, kažem, čuvari institucija, nego prosto, mislim, neko vrlo lako sad to klanje vola za kilo mesa, vrlo se lako žrtvu institucija zbog nečije kaprica ili sad ne, ili ne, neke ličnosti ili mislim to ovaj, tu smo nekako vrlo kako bi rekao velikodušni u ovaj, uništenju.
to zvuči veoma pesimistično.
Da, meni tako izgleda, da, možda sam da. Ja neki džemlizavi čiča, ali ovaj, tako mi deluje to, iskreno. To je, mislim, da, eto.
Da. Vesna, koje ste nam filmove odabrali za ovaj put? Da li je to nešto što smo videli ovih poslednjih nekoliko dana ili je zapravo tokom celokupnog trajanja festivala?
Hajde da kažemo ono što smo videli tokom celokupnog festivala. Ja sam se nekako opredelila za tri malo više art house ostvarenja, iako su velika i prepoznatljiva rediteljska i autorska imena iza njih. Najpre film iz selekcije Fest Focus. To je film Evolucija Kornela Mudruca, mađarskog reditelja, koji predstavlja jedan filmski triptih o transgeneracijskoj prenošenju traume holokausta. Priča o baki koja je rođena u Auschwitzu, njene ćerke i unuku koji živi u savremenom Berlinu, na neki način u stvari ironizuje taj naziv evolucija, koliko su sadašnja društva zapravo evoluirala u odnosu na 20. vek kada su u pitanju teme ksenofobije, rasizma i tako dalje. To jeste nekako i light motiv opusa Kornela Mudruca. On na različite načine u prethodnim filmovima kao što su Jupiterov mesec ili Beli bog upravo ispituje te teritorije manjinskog drugog u drugim društvima, samo što on voli da na neki način to natopi nekim notama magijskog realizma. U Jupiterovom mesecu to je post-mortem vizura glavnog junaka, u Belom bogu to je vizura psa koji je mešanac. Ovog puta nema toliko tih elemenata osim jednog potopa u stanu ove bake. Ali ono što je ovo bi bio još jedan od mnogo filmova koji tematizuju holokaust da Kornel Mudruca zaista nije vešt filmski autor u smislu poznavanja filmskog jezika. On sve ove tri priče ispostavlja kroz gotovo neprekinuti kadar sekvencu, što je veoma, veoma izazovna forma u filmskom smislu i na veoma vešt način vrši odbir planova. I taj pokušaj neprekinutosti kadra zapravo simulira pokušaj neprekidanja sećanja i pamćenja i traumatskog sećanja koji leži u osnovi ove filmske priče. Tako da ovo jeste film koji je i perceptivno veoma zahtevan, ali i tematski jedan od, eto, rekla bih mojih favorita ove godine. Kada već govorimo, to nam je dobar šlagvort, i kad govorimo o sećanju i pamćenju i za film Vortex, ljubimca, rekla bih, dugogodišnjeg decenijskog srpske i beogradske publike Gaspara Noe, argentinskog porekla, francuski reditelj argentinskog porekla, koji se ovoga puta opredeljuje za jednu daleko kamerniju i meditativniju priču. Znamo da njegovi filmovi kao što su Nepovratno, Enter the Void ili Klimax obiluju tim snažnim atacima na naša čula i tim perceptivnim napadima, vrlo su visceralni. Ovog puta je jedna kamernija priča u pitanju, ostareli bračni par, suprug je filmski kritičar koji piše svoj magnum opus posvećen filmu i sećanju i filmu i snovima, što je već snažan metafilmski moment, a supruga je psihijatar koji gubi pamćenje i tone u demenciju. Dakle, raspada se direktno njen identitet pred njegovim očima. Tako da, ova priča je na neki način, čini mi se, istraživanje njegove autorove ličnog odnosa prema filmu kao fenomenu, kao nematerijalnom fenomenu. Zato što pitanja pamćenja i pitanje sećanja su duboko utkana u sam film kao medij, kao umetnost. Boginja sećanja Mnemozina je porodila sve muze, dakle rodila je sve umetnosti, pa shodno tome i film. Tako da je to jedno od ključnih pitanja filmskog i umetničkog stvaralaštva. On bira split screen, to do sada nije primenjivo, jer taj split screen koji, odnosno podeljeni ekran koji govori o simultanosti, zapravo govori o simultanosti spoljnjeg sveta i našeg unutarnjeg perceptivnog doživljaja tog sveta koji iz koga mi gradimo naše pamćenje i naš identitet. Tako da je to jedan od njegovih, da kažemo, eksperimentalnijih filmova u tom istraživačkom smislu. A s druge strane, zaista i funkcioniše kao jedna realistička filmska priča o jednom bračnom paru koji nestaje doslovno smrću ili smrću pamćenja. I treći film, dosta sam razmišljala o tome, ali nekako čini se da se nametnulo samo kao neminovna preporuka za ovogodišnji fest, takođe iz takmičarskog programa, gde je i film Gaspara Noa, ali iz ove selekcije koji je domaći, odnosno regionalni film, to je film Mrak Dušana Milića. Iako je jedan od možda komunikativnijih filmova sa ovogodišnjeg festa bio film Heroji radničke klase Miloša Pušića, koji zaista je na jedan beskompromisan način ogoljava pitanje srpske tranzicije kroz jedan vrlo realistički fon. Ja sam se opredelila za Mrak, koji u sebi posjeduje i nešto poetski. Nekako čini mi se da svaki film pored te realne ravni, realističke ravni i tema koje jesu društveno važne, mora da posjeduje neki snažan art moment, a to je upravo film Dušana Milića. Iz realističkog konteksta pogroma Srba 2004. na Kosovu i te srpske enklave koja je čuvana od strane KFOR-a, on izdiže ovu priču na jedan potpuno novi nivo. Dvojčica Milica živi u trošnoj kući sa mamom i dedom, koga tumači Slavko Štimac. To realno prisustvo opasnosti reditelj podiže na jedan meta nivo paranoje, straha, košmara, halucinacija, i mislim da to prisustvo neke ili strašne sile ili mrtvi koji bdiju nad živima, on to rešava naravno izborom planova i udaljavanjem kamere do jednog objektivnog oka, neprestano gradi suspens na taj način. Da li nešto zaista realno se dogodilo ili nije? Da li su ti krici životinja, ljudski krici ili su životinski krici i tako dalje? Od jedne kamerne priče je napravi jedan vrlo, vrlo uzbudljiv, gotovo thriller. S jedne strane se naslanja na pse od slame, pse od Pekinpoa, a s druge strane gradi atmosferu koja je vrlo slična opet još jednom art house filmu iz regiona, to je Zora Dalibora Matanića. Tako da, eto, za mene su ova tri filma Evolucija, Vortex i Mrak favoriti ovogodišnjeg festa.
I Vesna, je li to novi hrabri svijet?
Ja bih rekla da jeste, da. Da. Možda više na talasima 20-vekovnog poimanja filma, ali mislim da jeste.
Da. Hvala najlepše, Vesna Perić vam je govorila o izborima sa ovogodišnjeg festa. Slušamo muziku, nastavljamo razgovor. Tell me, what's that coming, y'all know? Tell me, what's that coming, y'all? To the night, come a horse with no rider. Early in the evening, when the moon had low. When the moon hang low, that's when old folk told me, you know, somebody got to go. Broken dream, torn down sack. Broken dream, torn down sad. Once that heart get a rider, you don't want to look back. They say blind, but I feel the sea.
this he blind, I feel you see. Won't somebody tell me who will it rather be? That Carmiana, tell me, was that Carmiana? Through the night, come a horse with no rider. Through the night, come a horse with no rider. No rider.
Časova 17 minuta, emisija U prvih pet, Radio Beograda 2. Pre nego što čujemo i neke književne preporuke, pitanje za Gorana Gocića. Gorana, eto nas i u sferi filma, zapravo smo negde tu u toj sferi i tokom većeg dela današnje emisije. A ono što bih voljela da danas predstavimo našim slušalcima jeste jedan projekat na kom ste radili, meni se čini, tokom prethodne godine. Vi ćete me ispraviti ako grešim. Reč je o filmu i o seriji Zaliv, čije snimanje počelo negde kad jesenas, recimo. Pa dokle se stiglo sa tim i kako je vama bilo ta ulozi scenariste ovoga puta, kako je prosto bilo to iskustvo?
Pa jako zanimljivo to, eto, čekajući tu studiju koju niko mi nije naručio od 20 godina, čovjek mi naruči da radim na scenariju i to, mislim, mnogo me obredovao. To je, radnje se dešava negde u oči Prvog svjetskog rata u Bokokotorskom zalivu. To je jako zanimljiv te milje. I eto, ja sam tu ko scenarista. Reditelj Draško Đurović. I sad, mi smo se izbližili sad radeći ovaj scenariju, ja sam puno saznao i njemu privatno. I tako sad, baš postali smo dosta dobri prijatelji. Koliko znam, on je počeo da snima prošlog leta. Ne znam dok je stigao, to reditelji to ne voli da pričaju, čak i ako ste bliski s njima. Dosta su tenstveni oko toga i to razumem, mislim, ja isto sad pitate sad o romanu koji piše, neću vam reći, jeste. Mene je to toliko inspirisalo, to nekako da stavim konačno šape na film, jer gledali smo te filmove tolke godine, ja ne znam, počeo sam sa kritikom 87. godine, znači, to je stvarno dosta dugo sam čekao da je nekako ja nešto sad tu dam neki doprinos. I velika radost, kao dete sam se radovao tom. I te scenu je dosta dobro ispao, mislim.
I sa kakvo istraživanje bilo potrebno napraviti sad za to? To je epoha ipak,
pa, jeli... Nisam ni stigo, ja inače pravim ta velika istraživanja, mislim, uzmem pa, ne znam, 6 mjeseci, čitam, mislim, za neku studiju pročitam po 200 knjiga, na primjer. To sad, mislim, ja idem u neku tu perveznu krajnost, a ovdje nije bilo vremena, to je stalno, Draško je bio sa, je gotovo, gotovo, i onda, onda nisam stigao da pričam što sam želao. Sad, tek sad unazad sa čitam retrogradno, ono što
pričamo. Hoćete sad ispravljate scenariju.
Da. Međutim, dobra je ta naša takozvana sinergija, mislim, mi zajedno smo nekako, to je ispalo dobro. Iako nikad nismo probali da radimo zajedno, eto, to je kao nešto u magnovenju, neka njegova intuicija da on mene pozove na to. Mm-hmm. To je čudno. Mislim, a ispalo dobro, eto. Sad ne znam šta on uradio, ja mislim da on kasnije posle tu moju posljednju ruku, da on posle nešto menjao. I sad ja i ne znam šta će na kraju da ispadne, iznenadit ću se kod video film. Ali ima uslova da to bude dobro, stvarno. To je kao neka, kažem, kao neka balkanska Kazablanka. Uh-huh. Eto, ukratko od toga.
Dobar tizer, što se kaže. Da.
I teo sam da se dovežem malo pre, mislim, ja tek sad počinjem da pošto sam podignut iz kreveta rano, tek sad počinjem da smišljam odgovore na ono vaše prvo pitanje.
Koja je prva?
Mislim, suvislije od danas, da, suvislije, mislim, suvislije odgovore nego što sam dao. Ali ovo podsjetio me vaša koleginica na taj film Beli bog. To je remek delo. I on, to je recimo za Zlatnu palmu, taj film je bio. Mm. Ali on je bio gurnut u neki drugi program, uopšte nije bio u zvaničnom programu. Bio u Kanu, ali bio, mislim da neke nove tendencije, recimo. I da dobije neku nagradu, ali to je materijal za Zlatnu palmu, definitivno.
I to su te priče o programima upravo.
Da, sad kad sam čuo taj izbor, sad bi ja išao na fest, ali kasno sam se setio.
Ali nadamo se da će i ove godine biti od ponedeljka, je li fest na bis ili post festum, pa će najbolji filmovi biti prikazani.
Eto prilike za nas koji sporo palimo.
Da, još jednom da se vide filmovi koji su najgledaniji, nagrađeni, najbolji, najtraženiji, naravno od publike, pa su bile pune sale, nismo mogli sve da ih vidimo. Sonja Milovanović, dobar dan Sonja. Govorimo danas o jednoj veoma zanimljivoj temi. Reč je o bajkama Grozdane Olujić koje su nedavno objavljene u okviru njenih sabranih dela. Pa Sonja, hoćemo li prvo predstaviti ovaj obiman projekt?
Tako je. Nedavno, zapravo krajem januara, tačnije su izašle sabrane bajke u 2 toma koja se nalaze u okviru sabranih dela koje objavljuje Srpska književna zadruga. Značajan i obiman projekat je u pitanju. Trebalo bi ove godine da se i zaokruži sa radiodramama, što će nam naravno biti posebno zanimljivo, budući da je većinu svojih radiodrama ona emitovala na našem programu. Reč je o autorki koja će imati 15 knjiga, koja se ostvarila i kao autorka romana, pripovedne proze, eseja, intervjua, tako i bajki. A samo bih voljela da kažem da imamo, tako reći, još jedan povod. Zapravo pre nedelju dana, 26. februara, je obeležen Svetski dan bajki, Svetski dan čitanja bajki. To uglavnom podrazumeva da roditelji deci čitaju bajke kako bi ih učili da razmišljaju, kako bi im probudili maštu i tako dalje, što se uglavnom odnosi, dakle, na najmlađe. Međutim, to je, čini se, važno za svaku bajku, pa i za umetničke bajke, dakle, ne samo za narodne bajke sa kakvima se najmlađi susreću, odnosno u najmlađem uzrastu, umetničke bajke, kakve piše Grozdana Olujić. I te bajke se zasnivaju na nekim, da kažemo, osnovnim elementima one bajke kao drevne književne vrste, recimo odnos dobra i zla ili neke tipične uloge kao što su pomagač ili neprijatelj, tipične neke prepreke, posebno odnos realnog i realnog, odnosno stvarnosti i mašte. Međutim, ono što Grozdana Olujić objašnjava u svom tekstu, ona inače piše, donosi se ovde predgovor pred 5, inače knjiga je objavila, bajki koje su prevedene na 30 svetskih jezika. Dakle, ona je i teorijski i poetički promišljala ovu književnu vrstu. Jeste koliko i u kojim segmentima bajka može da se inovira, da postane savremena, bliska današnjem konzumentu. I ona smatra da je to u njenom središnjem ili medijalnom delu, pošto se bajka po nekoj strukturi ima tri dela, to su inicijalni, medijalni i finalni ili završni. Zašto? Zato što tu najviše autor, dakle stvaralac današnji umetničke bajke, može da radi u bajci, da je približava našem današnjem vremenu. Dakle, kroz likove, kroz teme. Recimo, likovi više nisu podvojeni na tipično dobre i tipično zle, kakva poznaje narodna bajka. Tu su sad, recimo, ambivalentni likovi. Ljiljana Peštikan-Ljuštanović, koja se inače bavi usmenom književnošću, je recimo to svojevremeno rekla da tradicionalne bajke menjaju junaka, da se junak menja s polja, dok savremena bajka pokazuje unutrašnju promenu, odnosno unutrašnje sazrevanje junaka. Recimo, to je jedna od promena. Druga promena upravo jesu teme ovog našeg društva koje i Grozdana Ojlović obrađuje, a to su, recimo, danas bismo rekli marginalizovani pojedinci. Ona se konkretno bavila u svojim bajkama i vremenom izbeglištva, odnosno izbeglicama sa ovih prostora, odnosno 90-ih godina. Onda, recimo, Romima, takođe svim vidovima represije društva na pojedinca, pa tako i na dete. I recimo, jedna od tema kojima se takođe ozbiljno bavi jeste odnos roditelja prema deci, gde ona je veoma kritički nastrojena, smatra da roditelji ili imaju prevelike ambicije prema detetu, a danas su prezaposleni, ili s druge strane žele da ih prezaštite i na taj način ne stvaraju samostalno biće, kakvo inače u bajci, pa i u onoj drevnoj vrsti mora da postoji. Dakle, vi morate da se osamostalite na svom putu, nalazili ovakve ili onakve prepreke. Dakle, to je ono što nekako spaja savremenu bajku sa bajkom kao tradicionalnom književnom vrstom, s tim što recimo ni kraj kod Grozdane Olović nije tipično srećan završetak. Zapravo, ona ima jednu specifičnu simboliku, njena poruka bajke će biti simbolički obojena. Recimo, da se setim, evo, samo Nebeske reke, to je jedna bajka koja se radi u osnovnoj školi, gde će samo simbolika od jedne reke koja ne želi da prati put kao što kad prate sve reke, odnosno da ide po nekoj utvrđenoj egzistenciji, već će hteti da ode u visine, želeće, imaće neke druge prohteve. Dakle, od te nebeske reke nastaje duga. Dakle, eto, u kojoj vrsti simbolike ona radi, ali šta hoće da kaže? Hoće da kaže da je put individuacije tu važan. Ona se inače koristi, inače je bliska onim psihoanalitičkim teorijama, dakle arhetipskim, univerzalnim kategorijama, te poruke njena bajka imala. I ono što je takođe zanimljivo jeste da je bajka podjednako surova kao i stvarnost. I ono što ona zapravo želi da kaže jeste da jabuku morate da zaslužite. Ona vam neće doći tek tako. E sada, takođe neke od poruka koje njene bajke afirmišu kao i ove tradicionalne, jesu upravo plemenitost, hrabrost i tako dalje. Mi možemo da kažemo da u savremenom svetu svakodnevno ne vidimo da ima tako, da nam se vrati odmah ono što je dobro, međutim i to ona želi da ukaže na to upravo. Dakle, možda se neće vratiti odmah, ali će se svakako vratiti. Zato kod nje su važni, kao i uopšte u tradicionalnoj bajci, tri antropomorfni i fantastični elementi. Dakle, da sve ima važnost u ovome svetu, a ne samo ljudi. I tu jeste važno, tako reći, koncept sumatreizma koji pominje Zorana Opačić, koja je inače priredila ova njena dela. Podsjetit ćemo se ovde upravo na reči Miloša Crnjanskog, koji je rekao kako on ima tu jednu ludu teoriju sumatreizma, da život nije vidljiv i da zavisi od oblaka, rumenih školjaka i zelenih trava čak na drugom kraju sveta. Citirala sam. Upravo je to i filozofija bajke Grozdane Olović. To ima veze sa istočnjačkom filozofijom, to ima veze čak i sa njenim boravkom u Indiji, gde ona upravo tu filozofiju unosi u pisanje bajki i prilično se njena karijera tu nekako i razlikuje, jer je ona bila uspešna kao romansijerka kad je objavila prva dva romana, bili su prevedeni na 20-ak jezika, bili su ekranizovani, posle recepcije njihova bila drugačija, ali ona bila stipendista iz zapadnih univerziteta u Americi, velikih, bilo je u Indiji, ali evo prosto ova njena nekako, ta karijera zanimljiva i zašto, zbog čega? Zato što je ona tek u zrelim godinama, napisavši i romane, i prozu, i eseje, počela da piše bajke. Ona je rekla zapravo da je tek u svojim srednjim godinama sazrela da bajke piše, odnosno sazrela kao pisac i smatra takođe, njene su reči, da bajke nikada nisu namenjene samo deci zato što etički i metafizički problemi čine se podobni u njoj za sve uzraste. Ovde ima nekoliko motoa i Andrića i Sidore Sekulić i Šilera koji zapravo na svoj način kažu kako je zapravo bajka u osnovi sveta, čak i u osnovi svih onih drugih književnih vrsta, znači da li ćete nešto obličiti u roman, komediju, tragediju i tako dalje, dakle bajka u osnovi, to je ona večna forma i nekako su njene bajke tako napisane da se upotrebim kolokvijalnim onim izrazom, a treba razmišljati zašto kažemo nije kao u bajci ili ovo je kao u bajci, dakle da su uvrežena shvatanja, ona to poljuljava. Hoću da kažem da jeste zapravo bajka na dan ili bajka na dar.
Da. Hvala. Najviše, Goran, jeste imali nešto možda da kažete?
Jo, mnogo toga, polako se budim.
Da, ali budim, uz to, zanimljivo mi je koliko je stvari Sonja pomenula sada u ovom kratkom osvrtu kojih ste se zapravo vi u knjizi Kult margine dotakli na ovaj ili na onaj način, recimo pominjući marginalizovane grupe. Veoma je zanimljivo poglavlje u kojem vi pišete to kako Kusturica pristupa marginalizovanim grupama. Mnogo tu spona možemo povući.
Ja sad razmišljam kako kod vas taj žanr koji je generalno mrtav u medijima, ta kritika koliko to stvari lep žanr. I tako vidim, ali divim se zaista vašim saradnicima kako to lepo pametno promišljaju. To je nostalgija. Nostalgičan žanr.
Hvala, u njihovo ime i u svoje naravno.
Da, to je utisak ovaj. Imaš puno drugih utisaka, ono je isto vam inspirisao vaš muzički kritičar. On je pokrenuo tu temu, to virtuoznosti. I sad, kad je čovek, kad je naučio na određeni, kažem, ima tehniku koja je zavidnom nivou, onda je veliko iskušenje da demonstrirate. I to je sad jedna igra, kažem, koja je neobična za umetnika i koja je, kažem, gura ga u neku demonstraciju sile. A najveći umetnici u tome odolevaju. Ja se sećam, recimo, koncerta Keitha Jarretta, gde on nije imao ni jedan virtuozni pasaž. To je sve bilo jedno tako lagano meditativno sviranje. A on je virtuoz. I to je sad, kažem, to je recept. To znači, kad kao Picasso savladate apsolutno klasično slikarstvo, onda se vratite dečjem crtežu.
To
je drugo.
To shvatite kad odete u njegov muzej pa vidite šta je on zapravo uradio pre nego što je postao poznat kao Picasso.
Jest.
Koliko on ima klasičnih dela.
Da, apsolutno.
Neverovatno.
I to je sad, ta igra je zanimljiva. Znači, ja recimo sam bio mlađi, onda sam pisao te strašno dugačke i komplikovane rečenice i trudio se da budem pametan. I sad nekako sa iskustvom, sad kad sam savladao tehniku, sad pišem kraće rečenice i jednostavnije pokušam da izrazim komplikovane stvari. Dakle,
ali to su sve ti procesi. Zapravo.
Da, to je neko sazrevanje. Dakle, u tom sazrevanju. I sad učinilo mi se da je infantilno svirati samo Rahmaninova i najteže stvari. Samo demonstrirati silu, jel da? Ima nečeg tu infantilnog, dakle, znači, možda ta umetnica sazri kasnije, pa ode na drugu stranu, ali, eto, to mi je bilo razmišljanje malo pre. Takođe se, ako ispem da se opet vratim, još ne znam.
Vi ste se, ajde, samo...
Da, prošlost nam je dostupnija nego budućnost.
Da, ajde, napravit ćemo samo pauzu, imamo još jednu priču, pa...
Ajde, lako.
Thank you. lasciami un mondo incantato, un figlio scordato, un padre sbagliato, la terra è clemente e abbraccia piangente. Cresce il principe, cresce, è reso sovrano di tutte le stelle, più non gli importa cercare il motivo del suo respirare.
Eko.
Sve moje jeseni i druge pobedničke kompozicije Žarka Petrovića u izvođenju zvezda pop i jazz muzike.
Sve moje jeseni su tužne, dani plačni su svi.
PGP, RTS, u prodaj.
50. Fest, Hrabri novi svet. Od 25. februara do 6. marta.
Eko.
Evo, ušli smo u program, 12 sati 38 minuta, Radio Beograd 2 emisija U prvih pet i sa velikim zadovoljstvom najavljujem da je sada sa nama u studiju i Meliha Pravdić, naša koleginica. Dobar dan, Meliha,
dobar
i dobrodošli.
Dobar dan vama i vašem gostu, Goranu Gociću, koji je bio recenzent onoga što ćete vi sad najaviti.
Tako je, tako je. Govorit ćemo danas o knjizi Vlada Petrić i do sledećeg ultimatuma koju ste vi priredili, a na osnovu intervjua koje ste vodili sa našim čuvenim profesorom Vladom Petrićem, kog smo eto mi i pominjali na početku današnje emisije U prvih pet, pa sam ja rekla Goranu da sačeka malo jer ćete vi stići u studio
za finale.
Tako je, i predstaviti ovu knjigu. Pa hajde možda da podsjetimo i na ključne delove radne biografije profesora Petrića, ali i da kažemo kakva je bila vaša saradnja uopšte.
Moja saradnja sa njim je bila odlična. Evo, ja ću izgovoriti tu reč jako malo neobična i nisam ja navikla na takav tip ličnosti. Ja sam uradila do sad mnogo značajnih intervjua sa našim velikanima iz raznih oblasti, ali ovo je stvarno bio jedan poseban doživljaj raditi sa profesorom Petrićem. On je meni na samom početku postavio ultimatum, posle ću reći kakav,
menjao je pravila od susreta do susreta, od telefonskog razgovora do telefonskog razgovora. Kada je dolazio u Beograd, ja sam mu bila onako baš jedna fina meta da može još više da svoju neku poetiku komunikacije sa novinarom pokuša da sprovede u svoju ideju i da to taj novinar, odnosno ja, sve prihvati kako je on zamislio. Međutim, ja sam se na jedan veoma otmen i reći ću ženski način postavljala u celoj situaciji. To je profesor tu moju osobinu veoma cenio i na jednom je mestu i rekao, kad sam ga nešto pitala, neće iz razloga što sam ja jedna fina dama, ne znam kako da odgovori, mi smo uspeli pored svih tih nesvakidašnjih i neuobičajenih situacija prilikom rada na intervju ipak da dovršimo, odnosno on da dovrši svoje odgovore na naš zajednički rad, na moje veliko iznenađenje, jer su mi ovde ljudi koji su ga poznavali i koji su bili njegovi saradnici pričali da on nikad ništa u stvari ne dovrši, da je to njegov neki poetički odnos prema umetničkom delu, da ne dovrši. U ovom slučaju to se desilo, tako da je ovaj intervju koji je preporučio Goran Gocić dovršen i čitljiv, mada se ne čita lako, morate se nad svakim odgovorom profesora Petrića dobro zamisliti i povezivati nit od početka do kraja, da biste shvatili suštinu njegovog poimanja i umetnosti i nekih životnih opredeljenja koja opet nisu uobičajena toliko za ovo naše podneblje.
E sad, kada govorimo o tim ultimatumima, dakle, profesor Petrić je vama rekao da dok mu postavljate pitanje, nijednom ne upotrebite reči kao što su umetnost, pozorište, film ili literatura. Pa kako ste vi to uopšte izveli razgovarajući sa njim?
Pa, znate kako, olakšavajuća okolnost je bila što je profesor posle pratio je moj način reagovanja, posmatrao me, pa onda ublažio tu situaciju i rekao, znate, ja sam već u godinama, kada već imam kontemplaciju, kada želim da govorim o religiji, kada želim da govorim o društvenim pitanjima, o psihoanalizi, toga je posebno interesovalo. On čak ima jednu knjigu o snovima i filmu na osnovu Jungovih i Freudovih nalaza koju je radio. Tako da sam ja eto lagano ušla, prihvatila taj ultimatum i evo reći ću još jednom da se nisam pokajala. Knjiga je trebala da bude u radio formi. Dakle, trebalo je da bude predstavljena kao razgovor ovakav kao što mi sad vodimo, ali opet na jedan specifičan način. Bio je dogovor da ja čitam svoje pitanja, a onda čita svoje odgovore. I to bi potrajalo. Nije se mogao dobiti, ja mislim, ovako gledano, niko mi ne bi, ja mislim, ni udovoljio, odnosno niko ne bi udovoljio profesorom zahtevu da bude 10 emisija u kontinuitetu, možda i bi, da je vreme malo drugačije u tom pogledu, jer evo on navodi u knjizi da je Konstantinović uspeo svoju filozofiju Palanke da predstavi u punom sjaju na jednom od naših programa u vreme kad je taj rukopis nastao.
E sada, s obzirom na te teme koje ste pomenuli, šta bismo mogli izdvojiti kao uporišnu tačku ovog vašeg intervjua?
Ja bih voljela da
Evo, možda i Goran može to, možda i Goran može to da kaže.
Šta mislite vi, Gorane, šta je uporišna tačka?
Joj.
Ima ih mnogo.
Pa kod Lade, on je, kažem, tako jedan mislilac koji kako se to zove sklon je digresijama, evo, i to mislim krenete s njim da pričate o vremenu, a završite na Novom Čomskom, mislim.
Tako je.
Da, i sad to je sad i s jedne strane inspirativno, mislim, on zaista tako nekako vas animira. To je, mislim, tako i originalni mislilac i inspirativan čovjek, mislim. Sad, ti njegovi gvintovi, oni su već sad notorni postali, sad polako ih vadimo iz ovih privatnih arhiva i objavljamo i upoznamo javnost, mislim, ko, on je stvarno ekscentrikan čovjek sad. E sad, meni lično, on je tu pričao dosta i o politici, meni je on politički stvarno bio diletant i on je pokazivao neke političke tekste, ja sam rekao, nemojte ovo vlada, nemojte da objavljujete, ovo je stvarno, totalno mi je ovo bez veze, mislim, to, i mislim, to nekako i dalje mislim, a ovi, neka njegova zmišljena umetnost je sve apsolutno genijalna, daleko ispred vremena, kažem, ovaj, avangardna, izazovna, mislim, to, njegove analize nekih filmova, to, mislim, ja nikad ništa ne čuo bolje. To, tako da to, ovaj, mislim, varira u kvalitetu, kažem, ta njegov opus, jel da? Mm-hmm. Hvala Bogu, on se nije upustio u tu politiku nikako ozbiljno, jel
da? Da, nego je tako, površina je bila zahvaćena, reagovanje na tu društvenu stvarnost, neslaganje sa mnogim potezima i na globalnom i na lokalnom planu. Voleo je mnogo Beograd, kad bi došao u Beograd čeznuo bi za Bostonom, kad bi bio u Bostonu onda odmah bi...
Za Parizom.
Da, za Parizom, kad bi bio u Parizu. Hteo je da se vrati u Beograd i... Tako je, čini mi se, i prolazio njegov život. Veliko iskustvo imao, školovao se i u Beogradu i u Moskvi i u Njujorku, gde je postao prvi doktor nauka teorije filma, predavao na Harvardovom univerzitetu, osnivač te čuvene tog arhiva, univerzitetskog arhiva, opet na Harvardovom univerzitetu. I zanimljivo je, ne znam, Gorane, koliko vi znate za ovom filmu Zid uspomena? On je također to dugo radio, 10 godina.
Znam, ali sad ću da odgovorim na ono prethodno pitanje, po običaju. Dakle, okosnica ove Milihine knjige je to što je ona uhvatila tu njegovu tu njegovu retoriku koja je teži univerzalnosti.
Mm-hmm.
To bih rekao da ukratko.
Jeste, to je.
Da se slažete.
Tako je, da.
Eto, to bi možda bilo tu sad.
I te neke teme koje on hoće da obradi, a koje su očigledno u žiži njegovih unutarnjih razmišljanja, gde on sam sebi postavlja pitanja i odgovara često, su recimo pitanje religije, iluzija o Bogu, pitanje nacionalizma. On ne trpi ljude koji svoju naciju favorizuju, a da pritom rečima poništavaju drugu naciju. On je bio čovek kosmopolitskih orijentacija, tolerantan, u svakom pogledu tolerantan. I na jedan neobičan način, opet, stalno upotrebljavam tu reč, neobičan način, čovek koji je u stvarnosti prepoznavao umetnost. Pa su mu neke situacije iz života nalikovale potpuno onom što bi bez ikakvih dopuna i skraćenja delovalo kao artefakt, kao umetničko delo.
Da.
I o tome mi je govorio, eto, kad smo se ovako sretali i razmišljali o... Meni je, kako da vam kažem, ja sam u jednom momentu, to sam i napisala, pomislila da od našeg rada neće ništa biti, ali eto, uradili smo, ja mislim, jedno dobro delo. I srećno sam zbog toga što je, ja mislim, a Goran će me ispratiti, ipak je iz sveta i filma, a vi ste i kolega profesorov, profesor je diplomirao i na katedri za engleski jezik i književnost i na fakultetu dramskih umetnosti, ali dakle, ovo delo nosi jednu svoju težinu, a mislim, evo, to usuđujem se da kažem, neka me Goran demantuje, da je ovo jedini intervju u nas, bar, koji je rađen na način na koji je rađen, kao neka nova forma, ali i jedini intervju na ovolikom broju stranica u kome se profesor Petrić otvorio
u, dakle, svim segmentima svog duhovnog, kako kaže, bića, da bismo mi imali potpuniju sliku o njemu i o njegovom umetničkom radu. Tako da, da je to neki plus, eto što je objavljena i baš kod nas u RTS izdavaštvu, i što su vrlo ljubazni bili ljudi iz njegove zadužbine, Vlada Petrić, i što smo imali sjajnog recenzenta, književnika Gorana Gocića. Eto, ja samo hvalim.
Ste htjeli nešto još možda da dodate?
Pa ovo za film, ako hoćete, da, da uspomena.
Da, za uspomena. Ovi. Samo da objasnite slušalcima šta su te uspomene, kako je
da,
to?
Da, hoću. Ovi, pa Vlada kad se spremao za penziju, imao je u Harvardu jednu malu kancelariju koja je tako bila zabačena dosta negdje u podrumu. I taj zid uspomena, to su njegove memorabilije koje se skupile tu. On je bio, mislim, bar jedno 30 godina je proveo na Harvardu. To je gro karijere tamo. I onda je tu kačio i fotografije i neke programe i bioskopske karte i tako čuda razno, tako, po tom zidu. I taj zid na kraju postao kao neka tapiserija. I on rešio da napravi film o tome, da krene s tog zida, i da to je nekako bila kao neka ideja za kratki film. I ovaj, to jako dobro ispadne. Znači, on je krenuo da priča s tim svojim uspomenom zaista od detinjstva. Znate kako starci počinju da pričaju o najranijem dobu. I ovaj, to je bilo stvarno bravurozno. To je možda najbolji film. I jedan od boljih i naših filmova. Ovi, u toj prvoj verziji, to je prva verzija imala neko humano trajanje. I onda on govori o ratu, pa neko, kažem, neko dete je progovorilo iz njega, i to dete je bilo vrlo onako sugestivno. Ja mislim da on je išao na psihoanalizu, da je bio praktikant, ne samo
Velika je znanja on skupljao iz raznih oblasti, ima delova.
I to se sve oseti zapravo u ovoj knjizi, da, i to je ono što ste vi sami kazali, zaista se oseti ta neka širina, zapravo širok dijapazon tema koje
upravo
ste vi
to. I njegovih interesovanja.
Apsolutno, koje ste vi zapravo s njim, o kojima ste pričali u ovom intervju. Stigli smo do kraja današnje
gotovo,
emisije.
Da.
Gotovo je,
pa da. Tek smo krenuli, stvari.
Pa može se tako učiniti, ali eto.
Vi ste govorili, samo da? Kratko kažemo, o Kusturici, a nisam slušala emisiju, vozila sam se do radija u momentu vašeg rada. Ali profesor Petrić je cenio izuzetno Emira Kusturicu i na nekoj listi je uvrstio njegov film Otac na službenom putu i još jedan, ali ja u ovom momentu ne mogu da se setim koji je to film.
To je zanimljivo, ali on je volio tako da provocira ljude, i onda je meni rekao jednom, znam to u vašu knjigu, to je komercijalno nešto.
Da, morat ćemo nastaviti ovaj razgovor van etera, možda na žalost naših poštovanih slušalaca, kojima se zahvaljujemo što su bili sa nama od 11 sati. Današnju emisiju su realizovali Pavle Savić, Igor Živković, Zoran Tasić, Tanja Kosanović, ja sam Sara Arsenović, hvala vam na pažnji i prijatan dan. Only the echoes of my mind. People stop and stare and I can't see their faces, only the shadows.